Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Щирое приветствие в Новом Годе на хвалях белорусского радио «Рация». У Беларуси повсюдно існавала и існує повер'я, як сустрэнеш Новый год, так его и проживеш. Тому до гэтага дня треба было отдать усе долги. Нельга плакать, сварыцца, класціся рано спать. Необходно зладить годную сустрэчу Нового года. Як и новогодний стол, так будешь харчаваться весь год. Лічылася, что ты, кто выпьет апошнюю чарку, налитую из бутыльки напередодні Нового года, здабудзе поспех на увесь будущий год. У молодевом осяроддзі сёння існує абрад, злучаны с загадванням самого патаемнага жадання под Новый год. Каб у Новым годзе спадарожнічаў добрабыт, не трэба было забываць запаветы старажытнай хрысціянскай мудрасці. Любіце людзей, жадайце ім добра і шчасця. Любіце ворагаў, дабрачынце таму, хто вас ненавідзіць. Будьце міласэрныя, даваць лепш, чым раць. Не рабіце іншаму таго, чаго не жадаеш, каб рабілі табе. Не судзіце, да не судзімы будзеце. Якія каштоўнасці вызнаеш, тым і будзеш і мучыцца, і радавацца. Словы Яна Златавуста на Новы год. Шчасліва для цябе будзе год ва ўсім не тады, калі ты будзеш п'янстваваць у першы дзень, а калі і ў першы, і ў кожны дзень будзеш рабіць заўгоднае Богу. Дзень бывае худы альбо добры не па сваёй прыродзе, таму што дні нічым не адрозніваюцца. А по нашей стараннасці альбо бестурботнасці, калі ты зрабіў добро, то і дзень для цябе будзе добры, а калі ты зграшыў, то дрэнны. Кожны четвертый год сучасного календара называется високосным. Особливостью такого года является то, что у адрозненні от трех звычайных годов, у яких у другим месяце года у лютым 28 дзён, у високосным годе люты налічвае 29 дзён. Трэба ведаць, што высакосным годам з'яўляецца той, парадкавы нумар якога дзеліцца на 4. Для таго, каб зразумець, якім чынам раз у 4 гады з'яўляецца адзін лішні дзень, трэба зазірнуць у мінулае. Справа ў тым, што яшчэ ў дахрысціянскія часы ў старажытным Рыме было заўважана, што час, за які зямля робіць поўны зварот вакол сонца, складае 365 дзён і яшчэ 6 гадзін. Там же у старажытным Рыме был уведены так званый синодичный период, які доўжыцца 1460 дзён. Гэты период выразна регламентуется зимовым и летним солнцестояннями и вясновым и восеньским равноденствами. Самое цікавае, что мы, земляне, не устане убачыць, адчуць, дзе хаваюцца гэтыя 6 гадзін. Праз год 12, яшчэ праз год 18. І толькі на 4-ты год мы устане убачыць, як ніадкуль з'яўляецца паўнавартасны дзень. Сапраўды такім жа узыходам і заходам сонца, як і доўжыцца 24 гадзіны. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацэ». Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.